é a aprobación do protocolo para a prevención do acoso no traballo do Concello de Ferrol. Todas as persoas teñen dereito a ser tratadas con respeto e dignidade. En virtude deste dereito, o Concello de Ferrol e máis as organizacións sindicais representativas do seu persoal comprometeronse a crear, manter e proteger un entorno laboral onde se respete a dignidade e a liberdade dos traballadores e traballadoras municipais. Todos os empregados e empregadas do Concello teñen dereito a recibir un trato respetuoso no seu lugar de traballo. Para garantir este dereito, o Concello recoñece a necesidade de previr, e no seu caso, correxir todas as condutas que poidan supor acoso no traballo, sexa do tipo que sexa, adoitando as medidas preventivas necesarias e as sancións que no seu caso correspondan. É fundamental contar con todos os mecanismos necesarios para previr, detectar e resolver estas situacións. E por iso este protocolo que aprobamos hoxe para o Concello de Ferrol.